vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Vás vítám, milí posluchači. Dnes je pátek 9.8.2024 a já mám zde pro vás dnes speciální pořad a bude to informace a rozhovor o novém skvělém projektu, osobním projektu Jiřího Kobzy, tedy ne jako politika, ale jako geologa. A samozřejmě se to týká Green Dealu, který je pro nás jedno z největších nebezpečí dnes v této době a podobě, kterou nám diktuje Evropská unie a tak dále. Takže já bych vám nejdříve na úvod přečetla deklaraci, kterou po první schůzi, která se konala 30.7.2024, a ten první zápis je pod názvem Vědci demaskují Green Deal, aneb král je nahý. Ještě tedy dodám, než vám ten zápis přečtu, že jde o českou pobočku Mezinárodního sdružení Clintel, které sdružuje přírodovědce, kteří vědeckými metodami a argumenty dokazují, že podstata Green Dealu, tedy globální oteplení, klimatické změny a podobně, nejsou způsobeny lidskou činností, ale jde o přirozené jevy planetárního života. A nyní tedy čtu. Jsme převážně geologové, spolupracujeme však s odborníky ve všech relevantních oborech. Mimo jiné s mezinárodní organizací Clintel Climate Intelligence. Základní geologické výzkumy a mapování přinesly nejvíce důkazů o neustálých klimatických změnách na Zemi, a to už dávno předtím, než přišlo do módy tzv. Antropogenní globální oteplování. Není pravda, že přirozené změny klimatu jsou, snad s výjimkou největších katastrof, opakujících se po velmi dlouhé době, jen velmi pomalé. Už z poměrně blízké minulosti čtvrtohor jsou doloženy opakované velmi rychlé změny teplot, a to v době, kdy o významném vlivu člověka, natož jím vyvolaných emisí skleníkových plynů, včetně CO2, nemohla být ani řeč. Naopak bylo jednoznačně prokázáno, že zvýšení koncentrací skleníkových plynů bylo důsledkem růstu teplot. Skleníkové plyny ovlivňovaly teploty pouze druhotně, jako pozitivní zpětná vazba. Citlivost koncentrací skleníkových plynů na změny teploty byla na mnoha příkladech prokázána i v krátkodobém měřítku, v době přístrojových měření. Současná klimatologie, alespoň výsledky předkládané veřejnosti jako konsenzus vědců, jednostranně zdůrazňuje pouze emise skleníkových plynů. Skleníkové plyny, které zabraňují vyzařování dopadající energie zpět do kosmu, jsou v řetězci faktorů sluneční záření, odrazivost, ovlivňujících teploty až na konci. Význam změn sluneční aktivity, jejíž výkyvy jen za dobu přístrojových měření jsou energeticky srovnatelné s udávaným působením skleníkových plynů, je obvykle ignorován s tím, že v krátkodobém měříku nevykazuje časový soulad s teplotami. Období výrazně nadprůměrné sluneční aktivity, které začalo již na přelomu 19. a 20. století a dosud zcela neskončilo, se muselo na teplotách nějak projevit. Bylo doloženo, že existují fyzikální mechanismy, které objasňují, proč průměrné teploty nemusí na změny sluneční aktivity ihned reagovat. Například akumulace energie v oceánech a v zemské kůře a její opožděné uvolňování. Část klimatologů k nim však patrně zaujala postoj, když to neumíme spočítat, tak to budeme ignorovat, což je v seriózní vědě při možnostech, jaké nabízí 21. století, naprosto nepřijatelné. Atmosféra neustále směřuje k obnovení rovnováhy s oceánem, který obsahuje řádově větší množství CO2, včetně dalších forem uhlíku, které na něj mohou snadno přecházet. Není tedy v lidských silách obsah CO2 v ovzduší dlouhodobě výrazně odchýlit od rovnovážných hodnot. Výpočty používané IPCC, tedy Mezivládní panel pro změnu klimatu, které nesmyslně oddělují přirozený CO2 od toho s emisí, vedou k nereálně vysoké meziroční variabilitě pohlcování CO2 s emisí a nejsou proto věrohodným podkladem pro odpověď na otázku, kolik CO2 a dalších skleníkových plynů vypuštěných člověkem v ovzduší skutečně zůstane. Přesněji, o kolik by byly koncentrace nižší, kdyby antropogenní emise nebyly. Uhlíková neutralita jako hlavní cíl současných opatření extrémně zasahujících ekonomiku má tedy pouze ideologický význam, protože udržení určitých koncentrací CO2 a dalších skleníkových plynů by bylo reálné pouze v případě, že by se dlouhodobě významně neměnily teploty, a to ani z přirozených příčin. Soustředění velkého úsilí na zabránění globálnímu oteplování musí mít tedy i za příznivých okolností velice nejistý výsledek. Mnohem efektivnější je samotná adaptace na klimatické změny, což lidstvo dělá po celou dobu své existence. Důležité je rovněž úsilí věnované regionálnímu či lokálnímu klimatu, kde je již dopad lidské činnosti naprosto reálný. Tepelné ostrovy, narušení malého vodního cyklu a tak dále. Odmítáme propagandu, že oteplování je a priori špatné a zvyšuje četnost extrémů všeho druhu, protože taková tvrzení zcela odporují geologickému záznamu i současným pozorováním. Nelze popřít například pozitivní vliv vyšších srážek i vyšších koncentrací CO2 na růst vegetace, včetně zemědělských plodin v naprosto převažující části světa. Takže jste slyšeli, že opravdu je to velice zajímavé a za mě tedy z mého úsudku, co by normálního občana myslícího, který dával pozor na základní škole v hodinách přírodovědy, když se například vyučovala fotosyntéza a tak dále, tak samozřejmě já musím víc než souhlasit s tím, že ta propaganda Green Dealu je opravdu naprosto nereálný nesmysl, ideologie vytvořená za účelem moci a tak dále. No a na základě tohoto tématu a samozřejmě té schůze jsme tedy s Jiřím Kobzou udělali rozhovor, ne tedy jak původně jsme mysleli u kulatého stolu, ale tedy přes Skype, pouze my dva, ale samozřejmě do budoucna to rozšíříme na konci prázdnin, budeme samozřejmě o tom debatovat dále a tak se můžete těšit. Nicméně nyní tedy rozhovor, který naznačí trošku právě toto téma, nebo bude se týkat této schůze, ale samozřejmě si povíme i o tom širším vnímání vlastně této společnosti. Ještě připomenu, že tento týden se koná opravdu nevkusný a ostudný festival, nebo já nevím už, jak to nazývat, tuto maškarádu, a je to tedy Gay Pride a opravdu je to mířené proti rodině. Oni si dali dokonce název nebo téma toho cirkusu rodina, což teda mě hluboce uráží, když tedy vidím propagaci těch různých fluidních, nebinárních a jinak psychicky narušených osobností, kteří místo toho, aby se jim dostalo lékařské péče a pomoci, tak jsou zneužíváni a utvrzováni v uvozovkách v té jejich normalitě. Takže opravdu pozor na to, není to něco, co se nás netýká. Týká se to všech a je to velice nebezpečné pro děti a pro mládež, které jsou manipulovatelné, jsou ve vývinu, ano. Takže asi takto. Proto dávám i důraz během tedy toho rozhovoru na normální rodinu, bez toho, abychom se nějakým způsobem chtěli dotknout gejů a lesbiček, které opravdu existovaly, existují a existovat budou. A ti, kteří jsou inteligentní, to nikomu nedávají na obdiv, nikomu to nepodsouvají a nedělají ze sebe něco extra. A již velmi dlouho zde v Evropě jsou akceptovaní a nikdo to neřeší. Nikoho z nás nezajímají sexuální praktiky různých lidí. A nevím, proč by zrovna na tomto základě měla nějaká skupina komandovat celou společnost, ovlivňovat normální život a vývoj dětí a lézt i dokonce do politiky a dělat ze sebe nadřazenou skupinu. Normálnost se stává vzácností. Takže nyní, prosím, poslechněte si ten rozhovor se mnou, tedy Monikou Piloni a Jiřím Kobzou.
Máme tady takový letní režim, prázdninový režim, jinak bychom se samozřejmě setkali u našeho tradičního kulatého stolu. Takže tentokrát to děláme prázdninově takto po Skypeu. Nicméně je zde velice zajímavé téma a já nechci čekat na konec prázdnin, tak jsem tě, Jirko, poprosila, jestli teda můžeme takto. Jiří Kobza vymyslel totiž úplně naprosto úžasnou věc a já bych ti dala slovo hned, aby ty si přesně popsal tu tvoji aktivitu a to, co si dokázal dát dohromady.
Tak v první řadě prázdninové aktivity slouží těm zatraceným politikům z Evropské unie k tomu, aby prosadili nenápadně něco, co lidi, kteří se starají o to, kolik stojí zmrzlina v Chorvatsku, vůbec nezaregistrujou. A je to obrovská lumpárna. No a druhá věc je ta, že já jsem původním vzděláním geolog, vystudovaný, mám na to diplom dokonce. A zabýval jsem se jako spoustu let geologií. A samozřejmě ty šílenosti, kterýma zdůvodňují vlastně argumenty, kterýma zdůvodňují Green Deal, ty jsou tak šílený a tak utržený od reality a od skutečnosti a od vědeckých faktů, jo, který prosazují prostě nějaký nafetovaný piráti a který prosazují studenti filozofické fakulty, kteří o tom netuší absolutně vůbec nic, kteří dělají okupační stávky, aby protestovali proti výkyvům zemské osy a podobně, tak obsadili rektorát a obsadili děkanát a takovýhle. Tak samozřejmě tohle jsou věci, které mě i v mých letech strašně vytáčí. A taky, když si uvědomím, co to znamená pro moje děti. Takže já jsem pochopil jednu věc. Pakliže se tomuto systému, této fantasmagorii zeleného údělu chci postavit, a to jsem zvědavý, jak to budeš překládat do italštiny, tak to musím založit na lidech, kteří už jsou mimo systém, na který ten systém prostě nedosáhne. Takže já ve svých 68 letech jsem si dovolil oslovit svoje bývalé spolužáky z fakulty geologie s přáním, aby oni oslovili také svoje kamarády, kterým ještě zůstal zdravý rozum, a abychom se společně této fantasmagorii postavili. Takže došlo k vytvoření určité skupiny vědců u nás, která se napojila na mezinárodní skupinu vědců, kteří bojují proti klimatickému šílenství, která se jmenuje Klimtel. A došlo k tomu, že vlastně začínáme pracovat na tom, abychom postavili ty šílenosti, ty argumenty, kterými je zdůvodněna deindustrializace Evropy, abychom proti nim postavili vědecké argumenty o tom, že prostě to celé je lež, celé je to prostě špatně, celé je to nesprávně. Protože řeknu svůj krátký zážitek z Norska. Já jsem byl před měsícem v Norsku na služební cestě a byli jsme na úřadě městském v Tromze, to je za polárním kruhem, kde si rektor místní veliké univerzity, zdůrazňuji, stěžoval, že má velký problém s tím, že jak odtává pevninský ledovec, a já bych rád za sebe podotkl, že ten pevninský ledovec otává již 11 700 let od té doby, co skončila poslední doba ledová, tak který už dosáhl teda toho polárního kruhu a otává teda dál, jako otál už 56krát mimochodem, což je dokázáno geologicky. Takže mají problém, že vlastně jak odstoupí ten led a obnaží půdu, tak na té půdě okamžitě se chytá život v nějaké formě a začne produkovat CO2. A oni nevědějí, co s tím. Jo. Tak samozřejmě, jako, já jsem tomu pitancovi neměl co říct.
Jo. To je neskutečný, to opravdu
To on mluvil jako absolvent Pražské fakulty sociálních věd, teda popravdě řečeno, jo.
Jo.
Jo. No a takže já jsem se snažil prostě dát dohromady skupinu vědců, jejichž úsudky nebude možné aktivisticky zpochybnit. Oni budou zpochybňovat, budou po nich plivat různí absolventi fakulty filozofie nebo sociálních věd, nebo prostě vůbec žádný fakulty, že jo, takový ty umělá inteligence a takový ty trolové a různý farmy těch lidí, kteří si tam najímají, že tam prostě za stovku denně nebo za 500 denně, já nevím, kolik jim platí teďko, rozbíjejí diskuze, ale prostě ta realita je taková, že celý Green Deal je prostě vylhanej a tam slouží k jednomu jedinému účelu, a to je zničení průmyslu v Evropě. A bohužel problém je, že vědci, kteří jsou ještě v produktivním věku, tak v tomhle tom oboru přírodovědy jsou v drtivé většině buď ve školství, nebo ve státních firmách, anebo ve firmách, které jsou závislé na státních zakázkách. To znamená, že ten režim s nima může být rychle hotovej v momentě, kdy oni začnou prostě jako škubat uzdou a že teda tvrdí, že to je jinak. Proto já jsem se obrátil na ty, kteří už jsou mimo ten systém, kteří jsou v důchodu, aby mě pomohli prostě tuhle fantasmagorii zastavit, pro Boha, co tady necháme svým dětem, když jim to necháme takhle bejt. Jo? Takže to byl hlavní úkol, který jsem si vydal. A musím říct, že to je úkol, který je můj. To je mimo naší stranu, mimo partaj. To je věc, kterou řeším já jako Kobza. A uvidíme, jak se to rozvine dál. Teď jsme udělali první vlastně výstup z prvního setkání, který jsme měli, ale na tom setkání, prosím tě, abys měla představu, už byly 3 měsíce korespondenční diskuze, která na to probíhala. A chystáme k tomu udělat ještě konferenci, která se snad povede, která by mohla být ještě letos, která by měla vlastně vytvořit nějaký výstup, který jasně a pochopitelně, tam je totiž jeden zajímavý moment, kdy se vlastně přírodní vědy potkávají s politikou. A jeden z nejmenovaných kolegů už vytvořil 2 nádherné termíny, které jako hluboká úcta k němu, vytvořil politickou klimatologii a politickou geologii.
Úžasný.
Což je naprosto geniální, protože pro mne jako geologa, to bylo zajímavé, já jsem po 44 letech navštívil svoji fakultu, teda jo. Pro mě jako ta geologie byla úžasná právě proto, že ta žula prostě byla furt žula, ať už tam byli fašisti, nacisti, komunisti, kdokoliv jiný, furt to byla žula. A najednou se ukazuje, že ne, že to neplatí, že v tom pojetí těch progresivistů a těch neomarxistů a těch ultrasocialistů je to prostě jinak. Takže já jsem si říkal, musím s tím něco dělat, protože jak jinak bych se mohl podívat do očí svých dětem. No. Takže tento projekt běží. Podařilo se nám propojit ho i na mezinárodní organizace, které se tím zabývají.
Ano.
Ale zatím problém těchto organizací byl, že to byly organizace velmi vědecké. A stejně jako lidi, kteří mnoho vědí tady o tom, tak v podstatě jsou zavřený v takové bublině toho, co vědí. A teďko se diskutují o tom, o molárních číslech absorpce CO2 v oceánech, místo aby řešili otázku, jestli náhodou to CO2 a ty skleníkové plyny nechrání tuto planetu před tím, aby zmrzla jako Mars třeba.
Uh-huh. To je velmi zajímavé. Ano.
Což je zásadní otázka, popravdě řečeno, tak jak to vidím já. Jo? Takže to jsou věci, kterými já se zabývám vedle toho, že mám malé děti a vedle toho, že prostě poslancuju a mám jiný záležitosti a teď jdeme ještě do voleb tady do krajských a do senátních. Ale tohle z toho spatřuju jako takové hlavní téma. A Fakt je ten, že já asi nejsem se svýma vědomostmi schopen diskutovat právě o tom, o té molární absorpci CO2 do Tichého oceánu v závislosti na teplotách a hloubkách. To asi ne, ale přesto všechno vím, že když explodovala Hunga Tonga před 2 lety, tak vychrlila tolik skleníkových plynů jako celá Evropa. Jo. Takže a tam je kaldera, která má napříč, to je kráter vlastně pod mořský, která má napříč 40 kilometrů. Jo.
Hmm.
No, takže to jsou takové ty základní fakta, že planetu člověk v podstatě vůbec nezajímá. Jeho aktivita ji nezajímá, protože ta si jede podle svýho. Bylo 56 dob ledových. To znamená 650, které jsou prokázané, prosím tě, jo, takhle.
Ano.
Buďme přesní. Takže že tolikrát se planeta ohřála a ochladila. A když byla poslední doba ledová, tak ten ledovec, který byl 2 kilometry tlustý, zasahoval až do severních Čech, prosím tě, ten přešel až Krkonoše. Jo. To znamená, že to bylo obrovské množství vody, který v tom ledovci bylo vázaný. A potom, jak začal ustupovat, tak samozřejmě ta voda stoupala. A když se podíváš do Středomoří, konec konců ty to máš kousek, kolik měst vlastně antických je pod vodou teď v tento moment. Protože ta hladina oceánu v té době, když končil poslední glaciál, byla nějakých 150-200 metrů níž, než je teď. Jo? A nikdo neřeší, že třeba neandrtálci tady žili 300 tisíc let, to znamená přes 2 poslední glaciály. Jo. Takže tohle jsou takové věci, které prostě mě jako nutěj s tím něco dělat. No a já jsem strašně rád, že se mě podařilo prostě najít kolegy, kteří se ke mně přidali. Samozřejmě někteří jako se přidávají jako vědci, ale zůstávají v pozadí, protože samozřejmě mají strach, jsou mladší, mají rodiny, hypotéky a tak dále a ten režim s nima může být snadno hotový. Co si budem povídat, jako dokud tady vládnou ultrasocialisti, kteří si lidi zvolili, tak to nebudeme mít jednoduchý a samozřejmě nás budou oblbovat furt dál. Jo, promiň, že to říkám takhle. Ale já si myslím...
Realita, ano, máš pravdu, promiň, že jsem ti do toho skočil, ale já chci vyjádřit můj souhlas, protože já to vidím okolo sebe také a jde o nás, o nás, o všechny. Ne, to tady, to není politická otázka jako taková, tady jde opravdu jako o přírodní zákon a je tady nějaká ideologie, která jak jsi řekl správně, má určitý cíl, ten je destruktivní pro nás zde v Evropě speciálně, takže jako naprostý souhlas, ano.
Já to pořád všechno vidím jako bankovní projekt, jo. Když se podaří pod záminkou ochrany životního prostředí, toho vylhaného aktivistického Green Dealu, na který se připravují ty aktivisti z těch neziskovek a z těch filozofických fakult, aby to prosadili, když se jim podaří dosáhnout deindustrializace, to znamená zrušení elektráren, zrušení průmyslu, omezení dopravy, protože samozřejmě ty elektromobily nebudou fungovat, tak potom, co nám zbude, my nebudeme mít vlastní výrobu a budeme muset dovážet. Jenomže kde na ty dovozy vemem? Jo? Takže budeme si na ty dovozy muset půjčovat. A od koho? No od toho, kdo to celý vymyslel.
Ano.
Jo? A výsledek bude ten, že protože nebudeme mít žádnou výrobu, nebudeme mít žádné zdroje na to, abychom ty půjčky mohli splácet. A tak budeme pořád do nekonečna splácet jenom úroky. A naše děti a naše vnuky odsoudíme k otročení v nějakých montovnách za nějaký bídnej plat, jo. Ale nebude šance se z tohohle otroctví pro dluhy vymanit. Jo. Já tohle vidím, jako když už se to stalo. Takže proto si říkám, dobře, mám svý roky, a mám své zkušenosti a svoje vědomosti a chci, aby moje děti věděly, že prostě jsem se aspoň popral, aby to takhle nedopadlo. A hledám lidi, kteří jsou natolik střízliví ve svých úvahách, aby prostě tu šílenou propagandu, kterou na nás valí ze všech stran, protože to už nejsou žádné informační média, to je všechno ryzí propaganda, nátlaková propaganda a propaganda vyvolávání strachu, tak aby prostě věděli, že prostě táta se za ně popral. A vyzývám teda všechny ostatní tatíky, aby se ke mně přidali. Protože jinak jako nám budou všem chodit děti čůrat na hrob. Promiň, že to říkám takhle.
Je to potřeba říci přesně tak, jak to říkáš ty. Tady nejde o nějaké výmysly, o nějakou naší ideologii. Naopak, tady právě jde o tu realitu. Ty jsi odborník, ty jsi studoval určitý obor, který ti naprosto jasně dal další, jak bych to řekla, vědomosti, než ty, který třeba má někdo, kdo studoval úplně něco jiného. Takže ty máš co říct, ty máš jak to z vědecké stránky vysvětlit a toto by měli lidé brát v potaz, protože nějaké vymyšlené ideologie, protože to jsou ideologie a ty jsou nebezpečné. Těch ideologií bylo z různých stran spousta. Víme, jak to dopadne, když je nějaká ideologie, která se razí, protože to je vždy na objednávku. Řekněme si to tak.
Ano, a samozřejmě na tu objednávku potřebuješ natáhnout lidi, kteří o tom nic nevědí.
Ano.
Jo? Vy třeba studenti filozofie, kteří protestují proti výkyvům zemské osy.
Ano, přesně tak. To je naprosto neskutečný. Opravdu, když člověk slyší některé ty názory a vidí tamhle ty mladí zaplacení, jak se válejí po asfaltu a snaží se zabránit pracujícím lidem, jet do práce a tak dále, tak to je naprosto neskutečný. Člověk vůbec si nedokáže pomyslet, nebo my si nedokážeme pomyslet, že by něco takového dělalo naše dítě, že jo? Ale...
A teď si představ.
Je to hrozné.
Já jsem si byl vyměnit v občanku a ten člověk, se kterým jsem tam mluvil, tak jako mě poznal, věděl, kdo jsem, tak mě říkal takový věc, jako že třeba jednou za měsíc tam zhruba přijde někdo, mladý člověk, 15, 16 let, který chce vyměnit v občanku z důvodu změny pohlaví.
Je.
Jo. Rozumíš, jako to oblbování těch lidí, ten tlak těch neziskovek na školy
hrozný.
A takový, ten je prostě obrovský. A samozřejmě to všechno souvisí s tím Green Dealem.
Ano. Jo.
Když tam vysvětlujou, že prostě zachráníš planetu, když nebudeš mít děti. Pro Boha, to je proti základnímu lidskému instinktu. Ty instinkty, Moniko, ty instinkty jsou dva. První je zachování jedince. To je bolest, hlad, strach a takové věci. A druhý základní instinkt je zachování rodu. To je zase láska, rodina, děti, partnerské vztahy, jo, a tak dále. A pocit sounáležitosti k nějakému národu. To jsou dva základní instinkty, které máme v sobě naprogramovaný. A pakliže někdo tyhle programy dokázal zavirovat, tak samozřejmě zapotřebí hledat, kdo to byl, proč to udělal a samozřejmě ho označit. Jo? Protože to, co dělá Evropská unie, to, co se děje na olympiádě v Paříži, to, co se děje teďko na té parádě v Praze, nezlob se na mě, ale to je virus těchto základních programů, těch základních instinktů, který my v sobě máme. Promiň, že to takhle říkám.
Jo, já to vidím tak, že prostě někomu se tou konzumní společností, vytvořením z konzumní společnosti a postupného teda ideologického vymývání mozku, tak se těm dotyčným podařilo naprosto jakoby vyzmizíkovat pud sebezáchovy u těchto lidí.
Tak pokud jsou zmatení tím, že netuší, co mají v kalhotech, promiň, že to říkám takhle, no hodina už pokročila, tak samozřejmě už potom tím ostatním se nezabývají, protože zmateným lidem a vystrašeným, protože média do nás buší strach z Ruska, strach já nevím z čeho, z epidemií a z toho, že máme jíst brouky, aby jsme nenaprděli moc těch skleníkových plynů a podobně, tak samozřejmě takovým lidem se krásně vládne.
No jasně. A těm, kteří teda ze sebe dělají ty šílence, já. Jak jsi říkala, válí se tamhle po asfaltu a brečí a celý to tam já. Naposled
místo, aby je tam nechali.
No.
Jo. Mimochodem Petr Žantovský o tom krásně píše ve svých statích a ve svých esejích, které dává na útěku z Unionie. To je takový fiktivní příběh. Jako doporučuju se podívat, je to na jeho webu.
Děkuji za
doporučení. Což je taková parafráze Orwella 1984. Uh-huh. Jo. Doporučuju se podívat.
84, teď máme 2024, to se hodí.
No, pouhých 40 let, jo.
Ano.
No.
Určitě.
No, takže já prostě jsem se rozhodl, že se tomuhle systému vší té obrovské síle těch financí, které tam jsou, těch bank, těch šílených stoletých bankéřů na Manhattanu a v těch firem, které na tom jako chtějí zbohatnout, tak jsem se rozhodl, že prostě aspoň jim to nějak otrávím, že nějak naštvu, nebo něco jim provedu prostě, tak jsem začal dávat dohromady tuhle vědeckou argumentaci, abychom se mohli postavit tomu, že vlastně to celý je vylhaný, to celý je podvod, celý je prostě blábol, to nemá nic společného s jakoukoliv vědou, s jakoukoliv planetární historií, planetární geologií, planetární klimatologií, nemá to společného vůbec nic tady s tím, to jsou všechno holí aktivistický bláboli naprostých blbounů, který vůbec o tom nic nevědí, ale vědí, že z toho budou mít prachy.
No to jo, to oni vědí.
A velký prachy. Ano. Takže jsou schopní jít přes mrtvoly, přes ty naše teda.
Přesně tak. To jsou, to ne nadarmo se říká, za vším hledej prachy, že jo?
Ano, samozřejmě, hledej cestu peněz.
Ano. Přesně tak. A ti to tvoji kolegové tedy ještě mi řekni, jak vlastně proběhla ta vaše schůze, dá se říct, že to byla schůze, ta první, tomu setkání pracovní. Jestli jsem pochopila dobře, tak to bylo teda na fakultě přírodovědecké, že? Takže i...
No, já předpokládám, že teda už nás tam asi nepustějí. A bylo to z toho důvodu, že jsme netušili, kolik nás bude.
Jo.
A moje kancelář, zase ty znáš, tak nemá takovou kapacitu. Takže jeden z těch kolegů prostě tam zajistil jeden sál na tohleto jednání vlastně. Bez toho, že by zmínil moje jméno. A tam vlastně pro mě to bylo zajímavé po 44 letech se vrátit na fakultu. Jo. Prostě samozřejmě z toho, co jsem tam znal, byla akorát ta kostra jeskynního medvěda, která je ve foaje, ale bylo to jako zajímavý, no. A jako ti moji kolegové, víš, geologie má jednu úžasnou vlastnost, na rozdíl od všech těch podivných věd, který se teďko učej, tak ona nutí ty geology prostě hledat souvislosti. Jo. A hledat souvislosti, které sahají poměrně daleko. Prostě furt přemýšlet nad různýma variantama. A samozřejmě to, co se děje teď v tento moment, ty varianty nabízí. Kam to směřuje? Co z toho bude? Bude válka? Bude prostě totální ožebračení, zotročení národa tady? Těch variant je spousta a žádná není pěkná.
Uh-huh.
Tak já aspoň se chci dostat do té fáze, že budu schopnej říct, dobře, volili jste, jak jste volili, ale já jsem vás varoval a měl jsem proto vědecké argumenty.
Tak,
jo, protože jdeme do voleb teďko krajských, senátních. Když bylo u senátních minulej voleb možnost vyměnit třetinu senátu, tak lidi zareagovali tak, že vyměnili jednoho senátora vlastně navíc. Jo. Teďko budou krajské volby, které jsou taky zajímavé, protože když to vemeš kolem a kolem, kolik krajských různých hejtmanů a radních bylo pozavíraných za různý šmečka, za různý krádeže, korupci a takovýhle, protože tam se jedná o obrovské peníze.
Jasně.
Tak to bude taky zajímavý. Jak víš, SPD mě posílá do hnutí, do voleb za Středočeský kraj. To máš 1,5 milionu lidí.
Ano.
Jo, to je v podstatě malej stát, který má naprosto rozdílný součásti. Jinak to vypadá v Nymburce, jinak v Berouně, jinak v Benešově. Jo, jinak v Dobříši. No a prostě musíme hledat cesty, jak to zastavit, nebo aspoň zpomalit, nebo jak jsem říkal svojí ženě, aspoň je naštvat, nebo něco jim provést, jo, prostě nějak, jako nedat jim to zadarmo, jo, protože jinak prostě teď hrajeme o osud našich dětí, pro Boha.
Ano, tady tím cílem je, samozřejmě ty to říkáš takhle a všichni to chápeme, samozřejmě cílem by je tedy to, že se konečně jakoby lidi probudí nějakým způsobem a těch vědců okolo tebe se přidá čím dál tím víc, lidi to začnou brát vážně a nějakým způsobem se to dostane dál a dál, protože ty máš několik dětí, já mám syna, že jo, a vůbec takovej ten jakoby veřejný trošku život děláme vlastně za účelem toho, aby vlastně ty naše děti, že jo, se měli, nebo měli normální život, asi takhle bych to řekla.
Ano. Já bych byl úplně spokojený, kdyby měli normální život.
Ano.
Kdyby chodili do práce, měli rodinu a prostě normálně pracovali, měli, odchovali děti, vnoučata, šli do penze. No, ale... Když se zeptáš nějakých lidí, jestli tušej něco třeba o poslední době ledový, kdy skončila, kdy začaly odtávat pevninský ledovce, jo. Co se děje, jestli dřív se to ohřálo a pak bylo CO2, anebo jestli se napřed bylo CO2 a pak se to ohřálo, jak tvrdí šašci jako Timmermans a podobně. Zjistí, že oni o tom absolutně nic nevědí. Jo. Já jsem vedl diskuzi s jednou studentkou právě v tom Norsku, v Tromze. Jsem mi říkal, že si myslím, že to naše školství jako je na špatné cestě, když se výuku dějepisu nahradit výukou úlohy genderu v historii lidstva, nebo jak to nazývají. A ona mi řekla, že to je správně, protože dějepis je špatný, protože ho napsal bílý muž. To byla Češka, prosím tě. Jo.
Skutečný.
No. Já jsem jí řekl, že s ní naprosto souhlasím, že to napsal bílej muž, protože černý muž nenapsal vůbec nic. Jo.
A to je taky...
No. A to se jí dotklo, tak mě začala vykládat něco o těch 80 stopohlavých a podobně. Já jsem jí na to řekl, že jsem jenom obyčejný přírodovědec, ale vím, že prostě v naší DNA, lidský DNA, máme jenom dva pohlavní chromozomy, X a Y. Takže buď to má XX, nebo má XY, ale vy si prostě není, kdyby se zbláznila.
Ano.
Tak mě začala ječet, že to je jenom sociální konstrukt a podobně. Jo. Tak mně došlo, že ona je vlastně sociální konstrukt, že ona je konstrukt ty šílený, naprosto zvrácený ideologie těch neomarxistů, nebo těch progresivistů, nebo jak tomu budeme říkat. Jo. Ale oni prostě vychovávají takhle děti s vymitýma mozkama.
Ano.
Stejně jak říkal ten člověk na těch občankách.
To je neskutečný. To člověk si vůbec nemyslel, že by něco takového někdy
takovým měřítku.
Že by někdo takhle prostě něco takového řekl, aniž by si třeba dělal vtip, nebo jo, že to myslí naprosto vážně ty lidi. No, tak jako to je opravdu ale nebezpečný, že? Protože oni ty mozky vymývají vlastně už od školek, kdy začnou číst ty pohádky o dvou tatínkách, o dvou maminkách.
Když se podívej, prosím tě, teďko ten Prague Pride, kdo ho podporuje? Magistrát Prahy, ministerstvo školství, vláda a pozor, velvyslanectví Spojených států.
No.
Jako, co mají... Američani, jaký mají zájem na homosexuálech a já nevím, jakých dalších uchylákách prostě tady u nás. Jo, ale to je tradiční, protože ty minulý parády vedl jak velvyslanec Eisen, tak Shapiro, jo? No a že to dělá teď ten novej, to mě překvapilo, protože ti dva předtím ty byli homosexuálové. No aspoň jasně. Se to o nich říkalo.
No, já jsem vedla teď v Itálii takovou diskuzi docela jako zajímavou, že jo, a jako vlastně byli tam tedy i někteří homosexuálové, ale jako řeknu normální, prostě lidi, kteří by v životě nešli do takovýhleho průvodu, lidi, kteří prostě řekli, no tak my to tak máme, je to naše věc, je to naše soukromí, nikomu to nechceme a to je
naprosto... Proti tomu nikdo není. Proti tomu nikdo není, prosím tě, ať si každý dělá, co chce, ale nedělaj z toho politiku.
Ano, přesně tak. Oni jsou vlastně taky, tyhle ty lidi jsou svý, také oběti vlastně tohohle toho celého LGBT plus a tak dále, protože jako z nich dělají...
Já s tebou naprosto souhlasím.
Něco šíleného, ale spousta lidí to není, že jo? Takže jenom, aby jsme upřesnili taky, že všichni známe někoho a nemáme s ním vůbec žádný problémy. Jsou to pohodoví lidi, kteří si dělají svoje prostě záležitosti, co se týče soukromí, vůbec to nikomu necpou. A na druhou stranu vlastně... Tohle ten spolek, nebezpečný spolek, vlastně háže všechny do jednoho pytle a vyprovokovává jakoby takovou nenávist i v lidech, který by...
Moniko, já ti to vysvětlím, jestli dovolíš, jak to vidím já. Tady je hra o rozdělení společnosti.
Ano.
Ono to začalo už kdysi dávno tím Me Too, ke kterému já jsem vždycky napsal Mínot.
Ano, jo. Jasně.
A pak to byly právě ty homosexuálové, jestli jo nebo ne, jestli LGBT plus, různý skvateři a různý takovýhle party.
No.
Pak byl COVID, tak ne, pozor, pak byla migrace, to znamená migranti vítejte, xenofobové, islamofobové, fašisti, jděte pryč a tak dále, že jo, Bartoš. Podobně. Aha. Pak přišel COVID, rouškaři, nerouškaři, vaxeři, nevaxeři. Jo, pak přišla válka. Válka na Ukrajině a do toho přišlo kde co. Takže pořád prostě ten systém funguje na tom, že se snaží tu společnost rozdělit.
Rozděluje, panuje.
No samozřejmě, protože kdyby ta společnost jako zjistila tu špínu, kterou s náma hrajou, tak by je museli naházet do Vltavy všechny. Jo. Ale takhle, když jsou prostě rozdělený, tak oni prostě mají svoji voličskou základnu, která je disciplinovaná, roztřískali na fragmenty tu konzervativní základnu, to znamená, to jsou všechno prostě nevolitelné kousky, 1%, 1,5% a tak dále, je jich tam sice spousta, ale žádná z nich se do toho nedostane, protože všechny přesvědčují, ano, když půjdeš kandidovat, určitě se tam dostaneš, budeš mít 15%, 20%, jak říkal Volnej, že jo, v posledních volbách a podobně. A vlastně díky tomu si oni udržují tu absolutní moc. Teď si uvědom, že od roku 1948 je to poprvé, co u nás absolutní moc v jednom státě drží jedna parta. Oni kontrolují dolní komoru, horní komoru, prezidenta, média, ústavní soud, mají 100 000 neziskovek jako nátlakovou organizaci. Tak jako oni mají absolutní moc, to neměl ani snad ani Hitler v 35.
Je to opravdu něco neskutečného. Abych řekla pravdu, tak to není jenom vlastně dneska, jak ty jsi na začátku řekl, že vlastně jako člověk, jako táta od rodiny, vidíš to nebezpečí, který se vlastně celosvětově na nás jakoby hrne, ideologie a tak dále, vytváření, a já nevím, já bych řekla i otroků, že jo, protože tak to je. Takže člověk nečelí jenom té národní politice, když to teda jsme takhle že jo, schrnuli, ale ještě právě i zvenku těm dalším věcem, takže To není, my nemáme jednoho nepřítele, my vlastně žijeme v naprostém chaosu, v naprostém science fiction prostě, protože normální zdravě jako myslící člověk, když se prostě pozastaví nad tím, co se na nás hrne, tak řekne, to nemůže být realita, to není normální. A je, bohužel, je to tak.
A to jsem ještě nemluvil o islamizaci západní Evropy.
Ano. Jo,
protože podívej se, co se tam děje v návaznosti vlastně na ten masakr, který udělali Palestinci 7. října. Jo, kdy všichni najednou vystoupili, musíme podpořit Izrael, a netrvalo ani 2 dny, aby Macron a Scholz vystoupili s tím, že musí chránit palestinské obyvatele. Jo, protože si každý uvědomil, že Scholz má na krku, já nevím, 7-8% muslimů, který mají svoji partaj v Německu, a Macron jich tam má 13%.
Jasně.
Jo. A najednou prostě otočil úplně o 180 stupňů a najednou je úplně jiný. Podívejte se na protesty, vlastně, které jsou v Americe, které jsou po západní Evropě všude. Jo. Akorát, že tady u nás kvůli těm ukrajinským vlajkám už se sem nevědou ty palestinský. Že?
No to je pravda. Já, kdyby tam měly být všechny vlajky, co se týče toho, co se děje všude na světě, jak se to tady nevejde, no. Tak to si řekne dobře. No, já
ale
ti
povím, víc já si dneska neřeknu.
Já ti povím jednu věc. Já jsem strašně ráda, že si na mě udělal čas v tomhletom letním režimu, jak já říkám. Chvilku máme venku docela dobrý teploty, začnou zase nelidský teploty, jak já tomu říkám, takže to opravdu jako nějaké setkávání se v kancelářích a vůbec člověk chce být taky, že jo, s rodinou a tak dále. Takže jsem ráda, že jsme to udělali přes ten Skype tenhlekrát s tím, že já budu opravdu moc nadšená, až teda s těma vědcema uděláte nějakou tu konferenci, na kterou by třeba bylo možno i zajít a vyloženě i s nějakýma, já se ještě k tomu vyjádřím ještě trošku okolo. Já jsem viděla tvoji přednášku, co se týče Green Dealu. A ty jsi tam měl úžasný slajdy, úžasný grafy a naprosto jasně bylo porozumět i různým procesům, jak se vlastně vůbec, když to tak řeknu, ten svět tvořil. Ano, takže to si myslím, že velice pomáhá lidem, když to vidí i ty slajdy, i když vidí právě ty různý i čísla, jo, jakože poslouchat a vidět, naprosto úžasný, takže já se budu těšit na nějakou tu konferenci vás vědců, strašně vědců, přírodovědců, geologů, jako ty, a moc vám fandím, protože my potřebujeme opravdu to pravé vědecké, jak bych to řekla, vysvětlení s tím, že budeme doufat, že budou poslouchat i ti, kteří dneska dělají, že se jich to netýká, což je taky velmi problematické, že ještě pořád je moc lidí, kteří si myslí, že se jich nic z toho, o čem jsme mluvili, netýká. Týká se to naprosto všech.
Ano, bohužel, protože v momentě, kdy mluví o Green Dealu, tak to znamená, že nám zakážou spalovací auta, zakážou nám topit pevnýma palivama, seberou nám elektrárny, seberou nám průmysl, seberou nám dopravu, seberou nám prostě všechno a zůstaneme jenom opravdu otroci, kteří budou za minimální mzdu vystrašení, aby ani o tu minimální mzdu nepřišli, protože pak už nebudou mít vůbec nic. Tak budou dřít prostě v těch montovnách pro ty šašky, kteří si to vymysleli prostě v těch bankách. Jo? Uh-huh. A to je budoucnost, kterou já prostě nechci pro naše děti.
Přesně tak. My to nechceme ani pro sebe, ani pro děti, protože spousta obtíží už zažíváme i my sami. A Když řeknu jenom, že jo, příklad, aby člověk vůbec dokázal dneska zaplatit složenku za elektriku, že jo, a za plyn, no tak jako to je velký výkon už dneska. A takže budeme postupně tedy informovat a ještě jednou ti teda děkuji a těším se na další zprávy.
No, držme si palce, protože jak jsem řekl kdysi dávno na shromáždění přátel svobodného rádia, já půjdu z kůží na trh, ale bez podpory lidí prostě to nedám. Takže my potřebujeme, aby si to lidi uvědomili, aby prostě lidi šli s náma, aby nás podpořili do voleb, protože jinak jako to, když si někdo... Hele, to jsou k těm volbám ještě posledních pár vět. To jsou mantry, které vymysleli týmy psychologů a sociologů. Těch vládnoucích part, který tady byly předtím, ODSky a Socanů, který vycházeli z toho, aby maximálně znechutili lidi od voleb. To znamená takový ty hlášky jako můj hlas nic nezmění, proč bych tam chodil. První mantra. Nevěřila bys, kolik lidí na to naskakuje. Druhá mantra, kdyby volby k něčemu byly, už je dávno zakázali. Jo?
No.
Tohle úplně stačí, aby srazilo polovičku voličů od toho, aby šli k volbám. Jo? A byly to týmy psychologů a sociologů, kteří tohle to dávali dohromady a kteří vytvářeli tu šeptandu, aby tohle to poslali prostě ven.
Mm-hmm.
Jo? Přitom to je obrovská lež, nepravda, manipulace, fabulace, já nevím, jak to nazval. Vzpomeň si, že když jsme šli my za SPD vlastně do prvních voleb ve Středočeském kraji v roce 2016, tak nám chybělo 134 hlasů, abychom se dostali do vedení kraje. 134 hlasů.
Pár hlasů.
Jo. A Středočeský kraj zhruba 1,5 milionu obyvatel, prosím tě. Tak si uvědom prostě, jakým způsobem tohleto funguje.
Každý hlas je důležitý.
Každý jeden hlas má svoji cenu, ano. Přesně tak. Každý jeden hlas.
Ve všech rozhodování.
A teďko jdeme do voleb. Já jdu teda ve Středočeském kraji a ještě jdu do voleb do Senátu Mladý Boleslavy. A zase prostě každý hlas bude mít svoji cenu, protože... Většina senátorů, kteří se dostali do senátu, tak tam přišli s hlasama, že měli 8 tisíc, 10 tisíc, 12 tisíc hlasů. Ale kurňa, Středočeský kraj je 1,5 milionu lidí.
No.
Rozumíš, to znamená, že pořád na tu mantru volby k ničemu nejsou, protože kdyby byly, tak je zakázali, tak naskakuje většina lidí, kteří tady žijou. A to je strašný.
To je strašný.
No. Ta demokracie pořád ještě není bez zuba a oni se bojejí, jako ten management, který tady je teďko, ten establishment plus evropský, plus ten bankovní, americký a tak dále, tak když jsou volby, tak oni se rosejí, aby náhodou to nebylo jinak a vymýšlejí spoustu triků, jak to udělat, viz, jak se dostala pětikoalice k moci, že?
Jasně, přesně tak. Takže doufejme k všeobecnému probuzení ty lidi, aby opravdu už konečně se zvedli a šli.
Volit.
Přesně tak. A dobře volit.
Ano, s rozmyslem. Přesně ano, tak, s rozmyslem, protože paradox já dostávám spoustu vzkazů od lidí, kteří mě vytýkají, že SPD dělá málo. Ale paradox je, že jsou to lidi, kteří nás nevolili.
No.
Což je jako naprosto šílený pokrytectví.
Tak dokavať lidi nedají tu vlastně sílu, že jo, exekutivní sílu, no tak jako člověk může dělat salta mortale, ale furt je tam ta matematika, že jo.
Ano, ano, ta matematika je neúprosná.
No.
Tak jo, děkuju za pozvání.
Děkuju a přeju pěkné prázdniny tvým dětem. Pozdravuju manželku a užijte si spolu jako rodina pěkné volno.
Děkuju a užij si taky krásné léto.
Děkuju.
Ahoj.
Ahoj.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.